ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องคตัสสูตรในจตุกานิบาตอังคุตรนิกายเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงนี้มีการปรารภเรื่องโลกาภิวัตกันเยอะเมื่อวานกับเมื่อวานซืนโรงเรียนเซนเยโซฟต้นเซนโยแซฟแอคอนแวนนำนักเรียนม.4 ม.5 มาก็500กว่าคนก็ต้องการให้บรรยายธรรมะเพื่อครองชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์เมื่อวานก็มีทางมหาวิทยาลัยติดต่อไปให้บรรยายเรื่องโลกาภิวัตน์เหมือนกันเพื่อแสดงว่าก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นยุคที่เรียกว่าโลกมันไร้พรมแดนที่ไร้พรมแดนจริงๆก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ไปมาอย่างรวดเร็วปัญหาใหญ่ในการดำรงชีวิตคือการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารการตัดสินข้อมูลข่าวสารซึ่งตามปกติแล้วการแข่งขันทั้งปวงจะมีลักษณะที่มุ่งเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามและมุ่งที่จะให้เขายอมรับนับถือสถานะของตัวเองก็เราจะเห็นว่าแนวของการรับฟังข้อมูลข่าวสารมันจะมีอยู่สองแนวใหญ่ๆโดยมองจากตัวผู้สื่อสารแนวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาสนาเรียกว่าคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนมผู้ที่มีอุปการคุณต่อเรานั้นจะเป็นการสื่อสารที่มุ่งประโยชน์ของเราคือผู้รับสารแต่ในอีกวงการหนึ่งนั้นคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมุ่งผลประโยชน์ที่ฝ่ายผู้สื่อสารจะได้รับเพราะแนวตรงนี้ที่จริงก็คือแนวที่ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายนั้นมักจะมองไปที่สิ่งซึ่งเขาจะได้รับจากการสื่อสารจึงมีรูปแบบมีความคิดหลากหลายจนถึงคนที่ทำงานสายนี้สามารถตั้งเป็นบริษัทจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้ทีเดียวเพราะเราในฐานะก็คงเหมือนเดิมก็คือคงเป็นคนที่วินิจฉัยข้อมูลข่าวสารทั้งตัวข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นและทั้งตัวที่มาของข้อมูลข่าวสารแต่ในการวินิจฉัยที่จริงมันก็ใช้หลายระดับระดับยอมรับหรือระดับปฏิเสธระดับที่จะตัดสินเลือกประพฤติปฏิบัติระดับที่จะยกย่องตำหนิคนเรียกว่าระดับให้คุณให้โทษซึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรว่าคนที่ชื่อว่าเป็นการขุดตนเป็นการทำลายตนคตะธาตุเนี่ยคตะเนี่ยคือแปลว่าขุดหรือทำลายหมายความว่าการจะขุดหรือทำลายตนมันก็อยู่ที่ตนของคนนั่นเองคือจะขุดหรือจะทำลายทีนี้สิ่งที่ขุดหรือทำลายก็พูดทั้งสองแนวขุดทำลายความดีหรือขุดทำลายความชั่วมันก็อยู่ที่การวินิจฉัยการตัดสินข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในกรณีนี้ทรงยกตัวอย่างบุคคลแต่เราจะต้องเข้าใจว่าตัวอย่างก็คือตัวอย่างเป็นการใช้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเราก็ใช้ไปทุกกรณีทั้งในกรณีรับกันในกรณีปฏิเสธ ทั้งในกรณีที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติหรือแนวที่จะงดเว้นแนวของการให้คุณให้โทษแก่คนอื่นแต่ข้อที่เราลองสังเกตดูว่าคนเรานั้นมีอคติอคตินี้ค่อนข้างจะยุ่งมากเพราะการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารทั้งหลายโดยพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยนะคนจะเชื่อเรื่องความชั่วของคนอื่นได้ง่ายกว่าเชื่อเรื่องความดีของคนอื่นนั่นคือเป็นสูตรที่ในสังคมเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าเราสาวไว้ลึกลงไปเราก็จะพบอวิชชานั้นแน่นอนนะฮะแต่เราจะว่าฐานการเก็บสะสมไว้ในชีวิตประจำวันสะสมความรู้สึกต่อคนในชีวิตประจำวันนั้นอย่างหนึ่งฐานที่เป็นพื้นจิตอัตยาศัยของคนนั้นอย่างหนึ่งฐานที่เป็นพื้นจิตอัตยาศัยของคนที่เกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับความดีความชั่วคือเกี่ยวกับคนจะมีฐานของความเบียดเบียนหรือว่าสัตว์โลกนั้นจะมีการเบียดเบียนกันมากประทุษร้ายกันมากตั้งแต่ไหนแต่ไรกันมาแล้วนะฮะจนถึงพระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงสภาพของโลกโดยรวมบอกความเป็นอยู่ของคนในโลกที่มันมีความขัดแย้งกันว่าทุกชีวิตนั้นปรารถนาความสุขแต่กลับสร้างเหตุของความทุกข์แล้วก็เรียกหาความสุขซึ่งลักษณะเหล่านี้ท่านเห็นว่าเราบางทีเราเรียกหาความสุขจากปัจจัยภายนอกจนไม่มีใครค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าพูดความจริงยิ่งยุคสมัยการหาเสียงแล้วก็ไปกันใหญ่เนี่ยเมื่อวานในข่าวคราวเรื่องปฏิรูปการเมืองมันการเมืองมันอยู่ที่คนเนี่ยนะการเมืองไอ้ระบบมันอยู่ที่เศษกระดาษเฉยพุทธเจ้าท่านสอน3คำก็นำศาสนาได้แล้วไม่ทำบาปต้องปวงทำกุศลให้สมบูรณ์ทำจิตให้ผ่องแผ้วมันก็นำศาสนามาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมีแก้ตัวสอนอะไรมันอยู่ที่การพัฒนาคนขึ้นสู่ระบบแล้วเมื่อระบบตัวไหนมีปัญหาคนก็ค่อยแก้ขึ้นมันก็ถึงระบบตรงนั้นได้ก็มีแต่โครงการจะแก้รัฐธรรมนูญอยู่เรื่อยไม่แก้ที่คนมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าจะเห็นว่าแนวตรงนี้ก็คือแนวที่มองปัญหาด้วยความรู้สึกอคตินะครับทีนี้การเบียดเบียนที่มีอยู่เป็นพื้นจิตของคนถ้าถามทำไมคิดเบียดเบียนมันก็เกิดมาจากอัตตาอีกเจออัตตาคือตัวตนเขาเรียกอัตตานุทิชิหรืออัตวาทุปาทานยึดถือตัวตนหรือความเห็นเป็นตัวเป็นตนยึดถือในตัวตนขยับไปหน่อยก็เป็นพวกตนกับตนกับพวกของตนแล้วก็มีความคิดที่จะทำลายล้างคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเพื่อได้มาเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่ออะไรเพื่อลาภยศสรรเสริญสุขอะไรต่ออะไรก็ตามนะสรุปว่าก็มุ่งไปในการทำลายคนอื่นแล้วถ้าจะให้พูดถึงความดีเนี่ยถ้าเขายกย่องเราพวกเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรดีอย่างนั้นหรือไม่ดีอย่างนั้นใครยกย่องเราก็ชอบครับแต่เขาพูดถึงความดีของคนอื่นเนี่ยเราไม่ชอบนั่นคือพื้นอัตยาศัยเบียดเบียนที่เป็นฐานพอใครพูดถึงความดีของบุคคลอื่นเราจะเกิดริษยาทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบเขาเพราะเราคิดเบียดเบียนเขาลึกๆเนี่ยฮะเราคิดเบียดเบียนเขาแล้วก็มีความเป็นเราเป็นเขาอยู่แต่ถ้าหากว่าพวกเราได้ดีเราก็กลับชื่นชมยินดีคือมุทิตาเราก็มีได้ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อคนแต่เรามีไม่ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกไม่ดีต่อคนเรานั้นเพราะอาการอีกประการหนึ่งที่แรงก็คือความริษยาทั้งสองอย่างเนี่ยฮะสร้างความเดือดร้อนให้แก่โลกพระเจ้าทรงแสดงว่าความริษยานั้นทำโลกให้พินาศ การเบียดเบียนกันก็นำความพิบัติเดือดร้อนก็ทำโลกอภินาศเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือฐานที่เราขยับไปอีกจุดหนึ่งไม่ได้และในสุดการเก็บสะสมอารมณ์ในชีวิตประจำวันเรามักจะมองคนด้วยความรักความชังนะฮะมองในความรักความชังและส่วนใหญ่มันจะมองในความชังในความไม่ชอบเพราะฉะนั้นพอถึงจุดจะมีการวินิจฉัยตัดสินคนเราก็จะพยายามแสวงหาโทษแสวงหาส่วนที่บกพร่องของคนแล้วก็ไม่มองในส่วนของความดีทำให้มีการวินิจฉัยตัดสินคนด้วยความลำเอียงคือด้วยอคติชอบก็พูดไปอย่างนะไม่ชอบก็พูดไปอย่างบางทีก็กลัวก็พูดไปอย่างนะนะไม่กลัวก็พูดไปอย่างรู้พูดไปอย่างไม่รู้พูดไปอย่างปัญหาเลยมันมาอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะแม้แต่เรื่องปฏิรูปการเมืองดีว่าเนี่ยตัวเอกสารที่ว่าเนี่ยยังไม่มีใครได้อ่านกันเลยนะว่าหมายความมายังไงคำว่าปฏิรูปเนี่ยแต่ก็หวือหวาก็ทึกๆโครมไปกันแล้วนั่นแสดงถึงอาการของโมหะคติแล้วก็พยาคติคือกลัวว่าคนจะหาว่าเราเป็นไดโนเสาร์ต่อล้านปีขัดขวางความเจริญอะไรๆนะก็ว่าไปต้องการจะได้สถานะเพื่อตัวเองทั้งๆที่เอาก็จริงเราไม่รู้เลยนะว่าเรื่องเหล่านั้นที่เขาว่ามันคืออะไรจะทำยังไงที่เรียกว่าปฏิรูปปฏิรูปดีก็มีปฏิรูปไม่ดีก็มีนะมันก็มีตัวอย่างมาทั้งหมดในโลกนี้เพราะแนวตรงนี้จึงมันอยู่ที่การปรับพื้นฐานทางจิตเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงปัญหาในระดับของการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มีสูตรอยู่ว่าก็รับฟังได้แต่การรับฟังนั้นเราเคารพมติของผู้พูดในขณะฟังผิดถูกยังไงเราก็เคารพเขาก็พูดอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าการจะนำมาประพฤติปฏิบัติหรือไม่เนี่ยมันต้องเคารพมติของเราเองต้องผ่านลักษณะที่เราเรียกว่าการกลั่นกรองการพินิจพิจารณาด้วยการกลั่นกรองภาพของการกลั่นกับการกรองในค่อนข้างชัดบางเรื่องต้องกรองกันหลายชั้นหรือต้องการให้ดีจริงๆก็ต้องกรองกันหลายชั้นยิ่งการกลั่นยิ่งไปใหญ่เลยเอาเฉพาะที่บริสุทธิ์ล้วนๆขึ้นมาผลภาพการกลั่นกรองจึงจำเป็นจะต้องใช้และที่จริงถ้าเราลองดูให้ดีว่ามันเป็นธรรมชาติของเราตาเวลาจะเจอฝุ่นเจออะไรแรงๆมันก็มีเสื่องกลั่นกรองเอาไว้จมูกก็มีการกลั่นกรองกลิ่นเอาไว้ในส่วนต่างๆจะมีลักษณะของการกลั่นกรองซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าใจที่จริงมันก็มีเครื่องกลั่นกรองมากที่สุดนะเพียงแต่ว่าเรามีใช้พอหรือไม่ในกรณีนั้นบางอย่างมันมีความสลับซับซ้อนในตัวข่าวสารที่มีการนำเสนอแต่ถ้าเราไปมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นการยอมรับหรือการปฏิเสธไปในขณะนั้นทั้งที่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบมันมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตมันเหมือนงูก็มีหัวมีหางมีกลางคนก็มีหัวมีกลางมีหางคือสิ่งทั้งหลายมันมีหัวมีหางมีกลางเพราะจะตัดสินเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งมันก็ไม่ได้จะต้องมองให้ตลอดสายของเรื่องเหล่านั้นทีนี้ที่มันมองไม่ค่อยได้อย่างที่บอกมันติดอยู่ที่ตัวคนเพราะในความเป็นคนเรารู้สึกมีความเป็นเราเป็นเขาเวลาการถึงระดับของการนำมาประพฤติปฏิบัติคือบางทีเราก็ขาดการระดับของการกลั่นกรองก การฟังนั้นเราคงจะห้ามอะไรไม่ได้มันสื่อสารมันเยอะนะแต่ทำยังไงว่าจะมีการกลั่นกรองในระดับของการนำมาประพฤติปฏิบัติมันจะต้องถามว่าอะไรเพื่ออะไรแล้วก็ได้ประโยชน์ยังไงซึ่งบางครั้งพอเอาเข้าจริงเราก็นึกประโยชน์มันไม่ออกมันได้ประโยชน์อะไรแต่ก็มีการประพฤติการกระทำในระดับนี้อยู่ทั่วไปนะซึ่งก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะบางทีเป็นเรื่องวุฒิภาวะของคนก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็คิดได้ขนาดนั้นนะคิดได้ขนาดนั้นทำได้ขนาดนั้นเพราะในชั้นนี้ที่จริงแล้วต้องใช้การใช้ปัญญาพิจารณาทรงใช้คำว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบหมายความต้องมองทุกแง่ทุกมุมทุกด้านของเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ว่าไปตัดสินเอาเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งแล้วก็ไปให้ความชื่นชมกับเรื่องกับการกระทำหรือกับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเพราะการนำมาประพฤติปฏิบัติในแนวศาสนาจึงมองไปทั้งการใช้ปัญญาใช้ศรัทธาดังกล่าวแต่การใช้ศรัทธาไม่ใช่ง่ายนะฮะมันต้องมองตัวคนที่มาของศรัทธาให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเชื่อง่ายเกินไปอย่างข่าวคราวเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่เด็กทางนครนายกที่ถูกรถมารับไปทั้ง10กว่าคนเนี่ยก็เราเห็นได้ว่านั่นคือวุฒิภาวะแล้วก็ดีที่มีผู้ใหญ่เขาผิดสังเกตแล้วก็จับได้ไล่ทันถ้าไม่งั้นแล้วก็แย่นะฮะจับเด็กไปตั้ง10คนเนี่ยคงแย่เลยเพราะการวินิจฉัยจนถึงลงมือประพฤติปฏิบัติจะต้องมั่นใจแม้จะเชื่อเนี่ยจะต้องมั่นใจในที่มาแต่บางก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่ใช้การสื่อสารซึ่งมีการปรุงแต่งเพื่อผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมาโน้มน้าวจิตใจให้ไหวตามคอยตามไปแล้วในกรณีของการใช้ปัญญาก็ต้องมีข้อมูลมากต้องมองเห็นทั้งระบบดังกล่าวที่ทรงใช้ในการกรองการพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบเนี่ยคือไม่ใช่ใช้ปัญญาเฉยๆแต่ว่ามองรอบคอบรอบด้านเทียบเคียงมองสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเชื่อมต่อกับเรื่องของอดีตมันต้องมีอดีตเข้ามาแล้วก็มองไปจนถึงอนาคตถึงผลที่เราจะได้อย่างคราวหนึ่งเนี่ยเคยไปเจอเรื่องมันผ่านมาแล้วนะแต่เราก็มองเห็นตัวอย่างของความคิดที่ไม่มีระบบไปบรรยายอบรมในที่หนึ่งคนเยอะที่ต่างจังหวัดเขาก็พูดถึงแชร์นะแชร์ที่ดังๆอย่างเนี้ยแชร์น้ำมันซื้อเป็นล้อซื้อเป็นคันซื้อเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ถามมาน้ำมันนี่ซื้อที่ไหนเรือบริษัทอะไรบรรทุกหรือว่ากลั่นที่บริษัทอะไรแล้วคลังน้ำมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ปั๊มน้ำมันอยู่ที่ไหนที่ทำการบริษัทอยู่ตรงไหนไม่มีเลยนะเราแสดงเราไม่เห็นมันทางระบบแล้วเราก็เชื่อเพราะถูกล่อโดยผลประโยชน์เพราะตามปกติจุดตายของคนก็การถูกล่อโดยตัวผลประโยชน์ปลาการจับสัตว์การจับปลานะฮะการจับสัตว์ทั้งหลายเราเห็นว่าจุดพลาดของเขาก็คือถูกล่อโดยผลประโยชน์ถูกล่อโดยเหยื่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงใช้คำว่าอามิตรคือวัตถุกรรมทั้งหลายที่ทำมาล่อจะเรียกว่าเหยื่อมันก็เหยื่อที่ใช้ตกเบ็ดใช้ล่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นขายชีวิตตัวเองเพราะหลงไหลในตัวเหยื่อเหล่านั้นนั่นคือการโลภไปนำหน้าปัญญาคุมไม่ทันขาดการคิดที่เรียกขาดฉลาดเฉลียวหรือไม่มีทั้งฉลาดเฉลียวในแนวของการนำมาประพฤติปฏิบัติในแนวของการนำมาปฏิบัตินำมาเว้นนำมาประพฤติเนี่ยมันก็ต้องผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็รอบคอบคือศรัทธากับปัญญาแต่ทรงยกอย่างตัวอย่างในตัวนี้คือตัว ยกย่องหรือตำหนิคนอันนี้คือปัญหาใหญ่อย่างที่บอกว่าเรามีความรู้สึกรักชังเรามีความรู้สึกริษยาเบียดเบียนเป็นฐานจิตอยู่เรามีอัตตาอยู่ภายในจิตเรามีความเบียดเบียนความริษยาอยู่ภายในจิตสะสมชีวิตประจำวันมีความรักความชังกับคนไปเยอะแยะไปหมดเลยและความรักความชังเหล่านั้นบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องอดีตซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวแต่เราก็พยายามให้เกี่ยวพยายามจะให้เกี่ยวกันท่านเราสังเกตบ้านเมืองเราเนี่ยมีข่าวกระทบกระทั่งระหว่างด้านเขมรกับด้านลาวไม่ใช่ด้านพม่าในบ่อยที่สุดเกือบจะทุกวันเพราะอะไรเพราะจริงเราสามชาติตรงนี้มันมีอดีตที่ขมขื่นกันอยู่แล้วพอเกิดปัจจุบันเนี่ยมันเอาอดีตเข้ามาผสมทุกทีคือการเคยเบียดเบียนประทุษร้ายกันตั้งนานมาแล้วนะครับโบราณพม่าก็นานเหลือเกินเขมรก็นานเหลือเกินเลยมันแรงเป็นทวีคูณขึ้นมานะแล้วพอถึงด้านลาวเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงเพราะอดีตมันไม่แรงมันไม่มีแรงบวกมันมีเฉพาะแรงปัจจุบันแรงอดีตไม่มากถ้ากระทบด้านลาวไม่แรงพอด้านเขมรกับด้านพม่าแล้วแรงทุกทีไม่รู้เรื่องอะไรเห็นได้ชัดว่าอารมณ์อดีตกับอารมณ์ปัจจุบันมาประสานกันก็กลายเป็นสองแรงทั้งดีไม่ดีมันก็มีผลกระทบทางด้านบวกด้านลบกันเพราะแนวตรงนี้ที่ทรงสอนว่าคนเราเป็นการสะสมบาปเป็นการทำลายตัวเองเป็นการขุดทำลายความดีของตัวเองจนถึงเหตุให้ตกนรกในการภายภาคหน้าใช้นรกนานมากแล้วก็นิรพุทธะต้องใช้คำว่าตลอดนิรพุทธะนานเลยนั่นก็คืออะไรคือคนสี่ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบเสียก่อนและตำหนิคนที่ควรแก่การยกย่องขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบเสียก่อนแล้วตำหนิคนที่ควรแก่การยกย่องเป็นการเอาคนมาเป็นตัวมองเป็นตัวกำหนดพอดีคนเหล่านั้นแสดงว่าเราเก็บความไม่ชอบเอาไว้ความริษยาไว้แม้แต่เขาจะทำดีเราก็หาเรื่องตำหนิเขาตำหนิไปตำหนิมาให้ลองสังเกตว่าบางทีเอารูปร่างเขามาพูดเตี้ยไปดำไปอ้วนไปผอมไปไม่รู้เกี่ยวอะไรกันหรือเกี่ยวอะไรกันพ่อแม่เขายากจนเมื่อก่อนไม่เห็นมีอะไรอะไรแต่ไม่รู้เอาอะไรมาพูดนะคนไทยไม่รู้เอาอะไรมาพูดคนละเรื่องเป็นการพูดกันคนละเรื่องแต่เพราะว่าใจเราไม่ชอบเพราะการถ้าใช้มองคนแล้วต้องแกว่งถ้ามองใช่ตัวคนเป็นตัวกำหนดดีถูกผิดดีชั่วแล้วจะแกว่งเพราะคนเรามีความรู้สึกเบียดเบียนริษยานะแล้วก็รักษาที่เก็บสะสมไว้ในชีวิตประจำวันและตัวลึกจริงๆก็คือเรากับของเราปกตินะฮะเรากับของเราการกระทำเช่นนี้คนดีจะถูกกีดกันทำลายแต่เราจะเห็นว่าการทำลายนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นการทำลายเป็นการขัดขวางเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับคนนั้นแต่ถ้าคนนั้นก็เป็นคนดีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะเขาแต่เขาเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเขาก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นบาปเพราะอะไรเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายของเราเนี่ยมันไม่จะกระทบเฉพาะคนนั้นซึ่งเป็นเรื่องระหว่างเรากับเขาแต่จริงๆแล้วผลประโยชน์ที่ประเทศชาติประชาชนศาสนาจะได้จากความดีงามของคนนั้นมันก็ถูกทำลายตามไปด้วยถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นบาปถ้าเรามองดูกระแสกิเลสคือการกำหนดบาปมากบาปน้อยเนี่ยนะมันกำหนดด้วยปริมาณของความรู้สึกปริมาณของกิเลสเดี๋ยวในกรณีนี้เราเห็นได้ชัดว่าเบียดเบียนมากริษยามาก นะไม่ชอบมากแล้วจนมุ่งไปสู่การทำลายก็แสดงว่าการเก็บการสะสมแทนที่จะเป็นระดับไม่พอใจไม่ใช่แล้วมันเป็นอาฆาตพยาบาทมันเป็นเรื่องของความอาฆาตพยาบาทบางทีก็กลายเป็นอาการที่เราเรียกว่าตีหัวกระทบคราดคนนั้นเขาไม่ผิดจริงหรอกแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องคนนั้นผิดไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องคนนั้นเราไม่ชอบเราเล่นงานคนนี้คนโน้นไม่ได้เราก็เล่นงานคนนี้เพราะนั้นเอาไปเชื่อมเอาอะไรล่ะเอาสำนักไปเชื่อมเอาบ้านไปเชื่อมเอานามสกุลไปเชื่อมเอาท้องถิ่นไปเชื่อมเพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นความคิดที่มีความเบียดเบียนแรงเพราะฉะนั้นจิตใจมันก็สะสมบาปเยอะแล้วก็กลายเป็นแนวอคติก็คืออะไรก็คือในกรณีนี้เราเห็นได้ว่ามันเป็นโทสะคติกับโมหคติขาดปัญญาเป็นอาการของโมหะคือความหลงอยู่แล้วนะฮะขาดปัญญาพิจารณาเกี่ยวๆแล้วก็ออกมาในรูปของการตำหนิติเตียนคนที่ควรแก่การยกย่องและประการที่สองเนี่ยขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรตำหนิแล้วคนเนี้ยที่จริงก็ควรแก่การตำหนิแต่พอดีมันเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเก็บสะสมความชอบเอาไว้จนเอียงเหมือนกันแล้วในที่สุดมันก็พอคนที่เรารู้สึกอย่างนั้นไปเกิดทำชั่วทำผิดทำอะไรครับด้วยอำนาจของความรักที่เรามีต่อคนนั้นเราก็กบเกลือเราก็ปกปิดเขาทำผิดกลายเป็นคนถูกกลายเป็นความถูกนอกจากเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้วคนเหล่านั้นเองก็จะไม่รู้จักหลักธรรมแล้วก็จะสร้างความชั่วความผิดซึ่งกระทบต่อสังคมต่อไปเรื่องการปกป้องไว้เรื่องเรากับเขาแต่ปกป้องไว้แล้วมันก็ปล่อยเสือไปอาละวาดมันไปกระทบกระเทือนต่อสังคมเป็นการกระทบกระเทือนต่อสังคมแนวตรงนี้ท่านลองสังเกตว่าบางทีเราเห็นในชัดเช่นระบบของทางราชการเนี่ยที่ก็พูดถึงการเล่นพรรคเล่นพวกนะพูดถึงการเล่นพรรคเล่นพวกคนเราจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนอะไรต่ออะไรมันก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะเป็นเกณฑ์ในการกำหนดพิจารณาเชื่อเชื่อแต่พอเอาเรากับพวกเราเข้าไปเกี่ยวแล้วยุ่งทันทีเลยการเล่นพรรคเล่นพวกก็เกิดขึ้นการกีดกันขัดขวางคนดีแม้เจริญก้าวหน้าในวงราชการก็เกิดขึ้นเราอย่าลืมมาตัวงานเนี่ยฮะตัวงานเนี่ยมันทำให้แก่ชาติบ้านเมืองแต่ตัวคนน่ะเป็นพวกเราก็ไม่ใช่พวกเราแล้วเราก็ไปยกย่องคนซึ่งไม่ใช่พวกเราทั้งๆที่ไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีผลงานขาดความซื่อสัตย์สุจริตแต่เราตอบแทนด้วยผลประโยชน์ของชาติคนพวกเราไปได้ผลประโยชน์ของชาติแต่ว่ากลับทำลายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาติชาติมีแต่เสียก็เสียทั้งเงินเสียทั้งงานเสียทั้งคนดีที่ถูกกีดกันไปปัญหาเลยมันก็ใหญ่ที่ทรงแสดงว่าตกนรก1,100,000อภูตะเนี่ยมันบาปมากทีนี้ในกรณีที่คนนั้นเป็นคนที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีมีผลงานดีเด่นมีความซื่อสัตย์สุจริตแต่พอดีไม่ใช่พวกเราเราก็ขัดขวางเอาไว้ไอ้งานที่เขาจะทำเพื่อชาติเขาก็ไม่มีโอกาสชาติที่จะได้ผลประโยชน์จากการทำงานของคนเหล่านั้นเขาก็ชาติก็ไม่ได้ชาติบ้านเมืองก็ไม่ได้เ เราเองสะสมบาปแล้วก็ผลกระทบนั้นนอกจากเราได้บาปยังสร้างบาปให้แก่คนอื่นแก่สังคมเป็นส่วนรวมด้วยนั้นก็คือโลกเราจะเห็นว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้คนดีในโลกจึงถูกทำลายอยู่เรื่อยโผล่ขึ้นมาไม่ค่อยได้นะฮะดีอยู่ไม่ค่อยได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกมีความเบียดเบียนมีความริษยาเรารู้ระดับพระพุทธเจ้าระดับศาสดาทั้งหลายนะฮะคนระดับนี้ก็ไม่น่าจะถูกทำลายมาแต่ปรากฏว่าก็ถูกทำลายอยู่เรื่อยอีกแนวหนึ่งก็คือขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ไม่ควรแก่การเคารพนับถือผลเสียเนี่ยมันตกที่เราไปให้ความเคารพนับถือแก่คนซึ่งเราไม่ควรแก่การเคารพถือยอมรับนับถือศรัทธาแก่คนเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไปส่งเสริมคนชั่วหมายว่าเรานั้นถูกทำลายแล้วถูกทำลายแล้วแล้วคนชั่วนั้นจะมีโอกาสในการทำลายต่อไปด้วยในการทำลายคนอื่นต่อไปด้วยไปส่งเสริมสนับสนุนเป็นพวกแนวตรงนี้ถ้าเรามองแนวศีลแนวศีลก็คือแนวของการสมโจรในการสมโจรมาความเราไม่ได้เป็นโจรหรอกแต่เราก็สนับสนุนส่งเสริมโจรรับซื้อของโจรเกี่ยวข้องกับโจรแล้วความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นแก่เราความวิตกกังวลก็เกิดขึ้นแก่เราก็เห็นชัดแต่หน่อยที่สุดมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็โดนเขาเลยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือโจรได้กำลังได้ที่ความรักอาศัยไปเบียดเบียนราษฎรต่อไปเพราะการนับถืออะไรก็ตามจึงต้องอาศัยการพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงมากมองเหตุมองผลกันมากแล้วก็นึกดูนะว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาจากตรงนั้นแต่อย่าลืมว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานเนี่ยลูกศิษย์เข้าไปเรียนที่อินเดียก็เอารูปของพวกฤาษีรูปผู้ชีเปลือยทั้งหลายนะมาให้ดูพิธีบำเพ็ญตบะเขาอามาก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่เคยเห็นเขาอยู่ตั้ง2ปีกว่าก็ทำเรามานั่งนึกว่าลัทธิเนี่ยมันเกิดมาก่อนศาสนาพุทธวิธีการของเขาเราเคยศึกษามานะปัญญาศาสตร์นะเราก็นึกไม่ออกว่าท่านทำทำไมแต่นึกไม่ออกว่าได้อะไรขึ้นมาวิธีการของท่านก็มีความขัดแย้งกันในวิธีการตรงนั้นนะทรมานตัวเองคลุกขี้เท่าย่างตัวบนกิเลสฝังตัวเองสารพัดเล่นแต่แปลกมันอยู่ได้มาถึงกุฏิก็นั่งคิดเอ๊ะมันอยู่ได้ยังไงอยู่ในอินเดียมันอยู่มาตั้งนานนะ 2,000 กว่าปีเขาอยู่มาได้มีลูกศิษย์ลูกหามีเทศกาลสำคัญเท่ากันอาจารย์เดินเป็นแถวผ้าผ่อนก็ไม่มีลูกศิษย์แต่งชุดสูทอย่างดีตามมันเป็นแถวเป็นขวนมันทำอะไรมันได้อะไรขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็มาโอ้อวดมาแสดงสิ่งที่ท่านทำจริงๆมันมีความขัดแย้งกันเดี๋ยวจะเดินไปไหนเอาผ้าปิดจมูกไว้แล้วก็ถือไม้กวาดเดินกวาดไปทำไมต้องผ้าปิดจมูกปิดปากท่านบอกกลัวจะหายใจสิ่งที่มีชีวิตเข้าไปจะเป็นบาปแล้วทำไมจะต้องกวาดกลัวจะเหยียบเอาสัตว์ตายคือท่านไม่คิดต่อไอ้ที่กวาดนะสัตว์ตายเยอะแล้วที่กวาดไปนะคือมันขาดการพิจารณาว่าไอ้สิ่งนี้ท่านทำมันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวของมันเองแต่ตรงนี้มาได้นะมาได้ไปได้แต่ก็แปลกที่ไม่ออกนอกอินเดียแล้วทีเนี้ยไม่ออกนอกอินเดียยังอยู่อินเดียในคัมภีร์บอกว่าในลังกามีนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทราบข่าวว่ามีนั่นคือลักษณะศรัทธาเลื่อมใสถ้าเราใช้ตัวความเชื่อเป็นหลักแล้วเนี่ยบางทีก็งมงายก็นึกไม่ออกว่าทำอะไรอย่างเมื่อวานเนี่ยก็
ยกตัวอย่างให้นักเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์เขาคิดนะฮะก็แน่เขาคิดเอาที่พระเจ้าไปพบกับนักบวชพวกนี้พวกอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อาบน้ำในแม่น้ำภูกาไม่ใช่คงคาจริงความคิดเขาก็เหมือนกันก็รับสั่งถามว่าอาบทำอะไรอาบล้างบาปอาบธรรมดาไม่ต้องถามนะอาบเพื่อล้างบาปแล้วเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถ้าลงอาบน้ำในที่นี้แล้วเนี่ยบาปมันจะหมดไปพระเจ้าก็ตอกย้ำมาทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นนะแกก็บอกเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าสัตว์น้ำทั้งหลายนี่ต้องไม่มีบาปเพราะมันอยู่ในน้ำมาตลอดคนยังโผล่มาเจอบาปข้างบนแล้วถ้าไม่มีบาปโดยการอาบน้ำอย่างนี้ตายแล้วบังเกิดในสวรรค์แสดงว่าพวกปลาพวกปูพวกกุ้งพวกเต่าพวกหอยมันก็มีสิทธิจะเป็นเทวดามากกว่าเรานั่นคือการไม่คิดต่อพอเกิดใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรงนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเหตุมันสากลผลก็ต้องสากลมันไม่ใช่เฉพาะมนุษย์แต่สิ่งมีชีวิตไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วจะล้างบาปได้ก็แสดงว่าใครก็ตามมาลงมาตรงนี้มันต้องอาบน้ำได้เห็นไหมว่านี่คือการไม่ได้ใช้ผลแล้วก็แต่สะสมกันมาได้นานๆตรงนี้จึงค่อนข้างท้าทายปัญญาท้าทายปัญญาของคนแต่อย่าลืมว่าระดับทางศาสนานี่พูดยากไม่งั้นจิมโจรไม่เอาคนไปกินยาตายดีกันนายาตั้ง 8-900 คนมันปลุกเราจนถึงกับว่าไปเชื่อเป็นกายสิทธิ์ไปหมดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจิมโจรมากายสิทธิ์ไปหมดคำสั่งกลายเป็นประกาศสิทธิ์ไปกินยาตายตกลงกินยาตายก็กินยาตายแล้วก็เมื่อที่อะไรที่เท็กซัสเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าลักษณะอย่างเดียวกันนั่นคือขาดปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วไปให้การเคารพนับถือแก่คนที่ไม่ควรแก่การเคารพนับถือซึ่งหมายความว่าขุดทำลายทั้งตัวเองแล้วก็เอาคนนั้นไปเป็นเครื่องมือในการถูกขุดทำลายบุคคลอื่นเราจึงมีขบวนการทั้งหลายนะฮะกระบวนการตื่นแห่แหนกันไปเพื่อตามข่าวลือต่างๆนะฮะนั่นคือการขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาและแม้แต่สิ่งทั้งหลายเนี่ยเราอ่อนไหวไปตามการโฆษณาเหล่านี้อย่างคราวหนึ่งที่มีกำไรวิทยาศาสตร์ทั้งหลายคงนึกออกแต่มันนานหน่อยนะฮะท่านผู้ใหญ่คงนึกออกคือนั่นเราเห็นได้ชัดว่าเราขาดปัญญาในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านั้นเป็นระบบโฆษณาขายแก้ปวดแก้เมื่อยนะฮะเคยเจอคนขนาดนายพลนะสวมนี่โบถามเอาเขาด้วยเลยคุณเนี่ยคนขนาดนายพลมาสวมมาอวดนะแต่มาอย่าซื้อให้บอกไม่เอาหรอกนะมันกายสิทธิ์มากไปหน่อยเราไม่เชื่อหรอกนี่ก็คือเราไม่มองสิ่งเหล่านั้นให้ทองแท้ถึงใช้คำว่ามงกุฎตนทำลายตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขาดการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วไม่นับถือไม่ให้การยอมรับนับถือศรัทธาแก่คนที่ควรแก่การยอมรับนับถือศรัทธาเป็นสภาพของคนที่ตรงนี้ที่จริงไม่ค่อยเบียดเบียนใครเท่าไหร่นะฮะมันก็ทำลายเฉพาะตัวเองทำลายก็ฝังตัวเองไว้ตรงนั้นเองไม่ยอมเข้าไปก็แนวของท่านสัญชัยปริภาชกในเดียวกับท่านสัญชัยปริภาชกหมายความว่าที่จริงท่านก็รู้แต่ว่าท่านไม่ไปท่านไม่ไปตามนั้นนะฮะไม่ได้ไปตามลูกศิษย์ไม่ไปตามภาษาริบุตรประโมกขลานะก็สรุปแล้วว่าเป็นการสอนให้เห็นว่าชีวิตที่ขาดปัญญาขาดหลักพูดง่ายว่าเป็นชีวิตที่การขาดหลักเนี่ยชีวิตเรานั้นส่วนใหญ่เราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารนี่มากกว่าเราจะสื่อสาร วันหนึ่งเราพูดให้คนอื่นฟังไม่กี่คนนะแต่เราฟังคนอื่นพูดนี่เยอะเลยเวลานี้ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์มันเยอะแยะเหลือเกินฮะแล้วถ้าเราเอามาอ่านมาฟังวิทยุเอาขนาดว่าที่ที่หวือหวาที่เขาว่าเก่งไงนะฮะที่เขาว่าเก่งๆถ้าเราฟังจริงจริงแล้วเรามาอ่านดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความบกพร่องเยอะและที่สำคัญอย่างยิ่งคือลักษณะหลงตัวเองลักษณะหลงตัวเองก็คนเท่านั้นเราเป็นปัจเจกชนเราเป็นปัจเจกชนนั้นเราไม่ได้เป็นตัวแทนใครนะเราที่จริงเป็นตัวของเราเท่านั้นเองเป็นออกมาเมื่อวานในนี้เยอะจะต้องให้ผู้แทนให้สัตยาบันจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้ตัวเองเป็นใครตัวเองเป็นใครผู้แทนเหล่านั้นเขาเป็นตัวแทนของประชาชนนะคนอื่นเขาเลือกเข้ามาให้ทำงานตรงนี้ตัวเองก็มาตัวเองพูดเองจะมันย่อยจังเลยแล้วก็เรียกร้องตัวเองเป็นประชาชนที่นิ่งที่จริงคือเผด็จการเผด็จการตัวเองนั่นคือความคิดที่เป็นเผด็จการต้องเชื่ออย่างที่เขาว่าต้องทำอย่างที่เขาว่าแต่เราก็ชื่นชมกันชื่นชมกันว่าหลักการจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเพราะแนวหลักที่มีความสำคัญเนี่ยนะเราจะเห็นว่าผลอะไรก็ตามมันมองหัวมองหางอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะชัดมากว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอุดมการณ์หลักการวิธีการนะในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยตัวอย่างชัดง่ายว่าธรรมะที่เป็นอุดมการณ์คือขันติผลที่เป็นอุดมการณ์คือนิพพานดับกิเลสและดับทุกข์บุคคลที่เป็นอุดมการณ์คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ทีนี้หลักการที่จะเป็นอย่างนั้นคือต้องไม่ทำบาปต้องทำกุศลให้สมบูรณ์ต้องทำจิตให้ผ่องแผ้วเพราะวิธีการในการคุมพฤติกรรมตัวเองเพื่อจะบรรลุตรงนั้นเพื่อจะอยู่ในหลักการน่ะก็คือต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายสำรวมระวังในปาฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารอยู่ในที่นั่งที่นอนสงัดแล้วก็ฝึกจิตตัวเองเราจะเห็นว่ามันจะสอดรับกันหมดพอตรงนี้สมบูรณ์ก็หมายความว่าบาปหมดไปอย่างสมบูรณ์กุศลสมบูรณ์จิตผ่องแผ้วจิตผ่องแผ้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์บรรลุนิพพานเห็นไหมเป็นความอดทนที่ถาวรนั่นคือสอดรับกันมองหัวมองหางได้เหมือนกับถนนทางไงทางไปได้มาได้มาจากปลายทางมาถึงต้นทางก็ได้จากต้นทางไปปลายทางก็ได้จากตรงกลางไปปลายไปต้นก็ได้นั่นคือลักษณะผสมกลมกลืนกันสอดรับกันเป็นการมองสิ่งทั้งหลายมันมีระบบของมันอย่างนั้นมาความเริ่มตรงไหนก็ได้อย่างแนวที่พระเจ้าสอนปฏิจจสมุปบาทเราเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทจับตรงไหนก็ได้จับหัวมาหางเลยก็ได้จับหางไปหัวก็ได้จับตรงกลางไปหัวจับตรงกลางไปหางก็ได้จับตรงไหนก็ได้แล้วมันจะถึงกันหมดเหมือนกับตัวคนคนเนี่ยเราจับตรงไหนก็ได้สมมติเราอะไรมดกัดที่หัวมดกัดที่เท้ามดกัดตรงตัวเจ็บปวดทั้งตัวนะรู้หมดทั้งตัวเลยนั่นคือลักษณะต่อเนื่องความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันต้องกระทบถึงกันแต่ว่าจริงตัวนี้มันมีความขัดแย้งเห็นไหมว่าคนเขาทำดีแต่เราไปตำหนิครับเอาคนก็ทำชั่วเราไปยกย่องเราต้องการความเจริญเป็นที่พึ่งพำนักอาศัยให้ความสงบเย็นเอาไปนับถือคนที่ไม่ควรนับถือกับปฏิเสธคนที่ควรนับถือถ้าเป็นการมองสิ่งนะมองสิ่งที่พระเจ้าทรงยกตัวอย่างท่านสัญชัยนะท่านสัญชัยที่ท่านปฏิเสธไม่มาสู่สำนักพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกมันเกิดขึ้นจากการมองที่เรียกว่ามองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระทำยังไงเราก็ไม่พบสิ่งที่เป็นสาระเข้าไปในป่าต้องการเอาแก่นไม้ก็เอาอะไรมาไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าแก่นไม้คืออะไรนั้นก็คือภาพของการขาดปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบในการพิจารณาเมื่อนี้เราพูดถึงอะไรวิสัยทัศน์หรูหรามากคนไทยชอบเล่นศัพท์เจ้าเล่นศัพท์สัมประสิทธิ์สัมพันธุนตรียภาพสุนทรวิจักอะไรไม่รู้นะแล้วก็เอามาหวือหวาเมื่อนี้โลกาภิวัตน์เราจะเห็นว่าคำใหม่ เมื่อก่อนเราใช้คำว่าโลกาณวัตต่อมาก็ใช้คำว่าโลกาภิวัตแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยสองคำกำลังบุยวาแรงมากวิสัยทัศน์กับโลกาภิวัตแต่เราถ้าถามจริงว่าโลกาภิวัตก็คือมองอย่างที่ว่าตะกี้วิสัยทัศน์เป็นลักษณะของแสงแสงที่มันให้สว่างต้องรอบตัวต้องมองไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเป็นลักษณะของวิสัยทัศน์ก็คือมองไกลมองกว้างมองลึกมองรอบเมื่อก่อนเราใช้คำว่าเจตคติทัศนคติโลกทัศน์แล้วก็มาเป็นวิสัยทัศน์เป็นการหมายความว่าสิ่งทั้งหลายมันมีลักษณะเป็นยังไงสี่เหลี่ยมก็ต้องเห็นทั้งสี่เหลี่ยมแต่อย่าลืมว่าไอ้ในสี่เหลี่ยมคืออะไรและความเป็นมาของสี่เหลี่ยมตรงนั้นมันมาจากไหนเป็นการมองสืบสาวแนวการศึกษาแนวอะไรก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความศึกษากลับไปอย่างที่พระเจ้าสอนธรรมะในศาสนานั้นจะต้องมองตัวภาษาแล้วก็มองตัวอรรถะของภาษาก็เรียกว่าที่เราสูตรศาสตร์ทางสัพยัญชนะหมายความว่าไม่ได้มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมองทั้งอรรถะคือตัวเนื้อหาแล้วก็พยัญชนะคือรูปแบบของมันรูปแบบไม่ใช่เรื่องจะต้องติดใจในรายละเอียดมากเกินไปแต่ต้องมองถึงตัวเนื้อหาตัวเนื้อหาว่าคงเนื้อหาอยู่หรือเปล่าแล้วเนื้อหานั้นมันจะมีความเป็นมาของมันอย่างความเป็นชาติประเทศเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของมันแล้วนายลองสังเกตเวลานี้เราคิดประเทศไทยเป็นคิดแบบสหรัฐที่จริงประเทศไทยไม่ใช่สหรัฐวัฒนธรรมของเอเชียมันเป็นอีกวัฒนธรรมเด็กวัฒนธรรมที่เป็นฐานมาจากศาสนาแล้วก็มีการสืบสานที่ต่อกันมาประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างเป็นผู้นำเป็นผู้รวบรวมสร้างบ้านแปลงเมืองมามันไม่ใช่เอกชนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างเมืองแล้วก็ประสานขึ้นเป็นสหรัฐอย่างแบบสหรัฐอเมริกาเราจะคิดพม่าผ่าเมืองนะเวลนี้จะมันคิดจะผ่าเมืองแยกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นประเทศไทยก็จ้อยร้อยวิ่งยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยผ่านไปไม่กี่จังหวัดแล้วนั่งรถจากกรุงเทพไปถึงนครสวรรค์ผ่านไปห้าหกจังหวัดนะใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเองสหรัฐนี่รัฐเดียววิ่งกันเครื่องรถเป็นวันๆยังไม่ทะลุรัฐเขาเลยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่นั่นก็คือเราคิดว่าเราวิสัยทัศน์ที่จริงไม่ใช่วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์เราต้องมองกลับสู่อดีตเลยว่าความต้องสอดรับกับวัฒนธรรมสอดรับกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นของเขาเลยจึงจะกลายเป็นวิสัยทัศน์ก็แสดงว่าเป็นแสงสว่างที่ส่องขึ้นหรือส่องไปข้างหน้าแบบไฟฉายก้อยสายมันก็มองได้ข้างหน้าแต่ข้างหลังมันมองไม่ได้แสงข้างหลังก็มัวแต่วิสัยทัศน์ต้องลักษณะแสงที่หมุนรอบตัวได้มองกว้างมองลึกมองไกลนะเห็นทั้งยาวทั้งสั้นแต่ว่าอย่าลืมเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตว่าต่อไปจะเป็นยังไงด้วยมันจะต้องมองอย่างนั้นด้วยแล้วตลอดถึงความพร้อมอะไรต่ออะไรในด้านต่างๆมันมีเงื่อนไขอยู่เยอะถ้าเรามองในแนวนี้สี่แนวที่ว่าเนี่ยเป็นการทำลายทั้งตัวเองเป็นการทำลายทั้งคนอื่นแล้วเป็นการกีดกันสิ่งที่สังคมจะรับแล้วก็ส่งสิ่งที่สังคมไม่ควรจะรับเข้าไปเราไปยกย่องนับถือคนที่ไม่ควรแก่การยกย่องนับถือนอกจากขุดทำลายเราแล้วมันคนเนี้ยเรากลายเป็นเครื่องมือของคนนี้ให้เขาทำลายสังคมด้วยหรือการปฏิเสธคนที่ควรแก่การเคารพนับถือปิดกั้นโอกาสของเราไม่ให้เราได้ประโยชน์จากท่านแล้วคนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะสมมติเนี่ยสมมติว่าหมอคนนี้รักษาโรคดีมากเราเที่ยวบอกเขาโอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกหมอคนนี้ไม่ได้เรื่องหรอกคุณจะไปรักษาผลสุดท้ายเนี่ยเราเองก็ไม่ได้รักษาโรคให้หายเร็วไอ้คนอื่นแทนที่จะได้หายจากโรคก็เลยไม่ได้รักษาด้วยเพราะเชื่อเราซึ่งยังใช้คำว่าเป็นการขุดทำลายตัวเองในกรณีนี้ก็ทรงพูดในประโยคต่อมาด้วยนะหมายความว่าชุดต่อมาเนี่ยชุดต่อมาก็คือแนวที่ท่านถ้าคำสำนวนปัจจุบันนะคือวิสัยทัศน์นะฮะแต่ท่านแนวของพระพุทธเจ้าท่านบอกวิยถาญาณทัศนะเป็นความรู้ความเห็นตามความจริงจริงเป็นยังไงก็คือจริงอย่างนั้นจริงระดับไหนก็ว่ากันไป จริงระดับตรงนี้เป็นจริงระดับโลกิยะก็ว่ากันไปก็ไม่เถียงกันระดับโลกิยะโลกิยะในชั้นไหนนะใช้ประโยชน์ในชั้นไหนก็ว่ากันไปจริงระดับโลกุตตระหมายความว่ารู้เห็นตามความจริงในกรณีของคนของความเคารพนับถือนะของการยกย่องของการตำหนิดังกล่าวนะเราไม่มองที่คนเห็นไหมเราไม่มองที่คนเพราะคนอย่างที่บอกแล้วว่าเรามีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเรามีความคิดเบียดเบียนเรามีความริษยานะจากความคิดเบียดเบียนเนี่ยทำให้มนุษย์พร้อมที่จะรับลูกเมื่อพูดถึงความชั่วของคนอื่นจากความริษยาเนี่ยมนุษย์พร้อมที่จะปฏิเสธเมื่อพูดถึงความดีของคนอื่นก็คือแนวทั้งสี่โครงสร้างนั้นดังว่ามาแล้วเพราะการมองของคนที่มีปัญญาที่ไม่ขุดไปทำลายตัวเองก็คือมองตามความเป็นจริงทีนี้ตัวความจริงมันสะท้อนมาจากอะไรสะท้อนมาจากการกระทำสะท้อนมาจากการกระทำของคนพวกที่กำลังถกเถียงกันเมื่อวานเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่น่ากลัวประโยคหนึ่งที่น่ากลัวเขาบอกว่าสังคมไทยนั้นเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าความดีความชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของคนนั้นนะทำให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้าก็นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงแล้วจะต้องสร้างระบบขึ้นมาระบบเนี่ยมันทำอะไรได้ถ้าคนไม่พร้อมที่จะปฏิบัติเห็นไหมอันนี้คือการคัดค้านกฎของกรรมนะฮะจริงๆคัดค้านกฎของกรรมเอาสมมติระบบดีมากๆเลยนะระบบดีมากๆเราจะทำยังไงให้คนเข้าสู่ระบบตรงนั้นได้คนมีความหลากหลายของความเป็นคนมันก็ในสุดมันก็กลายเป็นเปรตจากคนนอนมันศาลาอย่างที่เล่ามันไม่อยู่ในสถานะอะไรที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมาได้สำหรับมนุษย์มนุษย์นั้นต้องเสริมวุฒิปัญญาให้เขาเองให้เขารับผิดชอบตัวเขาเองเราจะไปบังคับจับให้เขานั่งกับให้เขาลุกจับให้เขาเดินมันไม่ได้เรามีหน้าที่ให้ปัญญานั้นพระพุทธเจ้าไม่ยุ่งกับคนเลยนะเห็นไหมไม่ยุ่งกับคนจะบอกให้อย่างนั้นคนดีเขาศีลเนี่ยไม่ได้บอกว่าเธออย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์ไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกว่าคนดีในโลกนี้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์ประทุษร้ายต้องการเป็นคนดีก็เป็นไม่เป็นก็แล้วไปรับผิดชอบกรรมอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับสถานภาพความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเวลามองที่จะยกย่องตำหนิจึงไม่มองที่ตัวคนแต่จะมองที่ตัวการกระทำแต่การกระทำนั้นในขณะนั้นนะแล้วก็แม้อดีตมันก็ต้องพูดถึงการกระทำในอดีตอย่างแค่เราเล่าประวัติเล่าประวัติพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ถูกหมดนะนะพระเจ้าไม่ใช่ถูกหมดตอนผิดก็คือผิดอ่ะตอนเป็นพระโพธิสัตว์ผิดเยอะเลยนะไปหลงทรมานร่างกายพระเจ้าก็เล่าเฉยเห็นไหมนั่นก็คือผิดก็คือผิดฉันก็เคยผิดไม่ใช่ผิดเฉพาะเธอแล้วเคยล้มเคยเสวยเคยอะไรต่ออะไรตอนทรมานร่างกายนะฮะเสวยแม้แต่อุจจาระตัวเองนะไม่ใช่เล่นเนี่ยนะทดลองหมดเลยทุกรกิริยาก็เอามาเล่าหมดนั่นคือความจริงมันเป็นยังไงก็แสดงความจริงออกมาแต่ว่าตรงนั้นอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การกระทำว่าเมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นพระองค์ก็หลงทางหลงทางก็บอกฉันเคยหลงมาแล้วฉันทำอย่างนี้ฉันก็หลงมาแล้วเดี๋ยวหมุนบนเลยต้องหกปีนะเห็นไหมนั่นก็คือเอาการกระทำเนี่ยมาพูดมันไม่ใช่ตัวพระองค์เองตัวพระองค์เองแต่ว่าเวลาขยับตอนนั้นเองมันดีหรือไม่ดีนะเรานั่งเฉยๆเนี่ยเราไม่เป็นคุณเป็นโทษอะไรกับใครถ้าเป็นคุณเป็นโทษเฉพาะใจเราเองความคิดของเราเนี่ยเป็นคุณเป็นโทษกับเราแต่มันตอนที่เป็นคุณเป็นโทษนั่นคือตอนที่เขากระทำตอนกระทำออกไปการพูดออกไปจึงกลายเป็นคุณเป็นโทษแล้วเราก็เห็นการกระทำของเขาว่าดีหรือไม่ดีเพราะดูที่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วก็สิ่งที่เขากำลังทำหลักการในการพิจารณาเทียบเคียงท่านหลายจะใจนวลแนวที่เขาเรียกปฏิรูปที่สร้างไอ้กรอบสร้างระบบอะไรขึ้นมาเนี่ยที่จริงนั้นถ้าทำได้ก็คือแนวธรรมาธิปไตย
ประกอบด้วยระบบนั้นก็คือเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดความถูกความผิดวิธีในการประพฤติปฏิบัติมันไม่มีใครสร้างอะไรขึ้นมาได้หรอกที่จริงมันก็มีอยู่แล้วทั้งนั้นเพียงแต่ว่าอยากจะเป็นศาสดากับเขาแต่นั้นเองนะพยายามที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้มันมีอยู่แล้วทั้งหมดอาศัยเกณฑ์ตรงนั้นแต่ว่าวิธีการของศาสนานั้นเราก็บอกเกณฑ์แต่เราอธิบายให้ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่จับคนมาปั้นเอานะจับคนมาสั่งอย่างนั้นซ้ายหันขวาหันกลับหลังหันทีนี้พอเรามองที่การกระทำมันเหมือนกับการตรวจข้อสอบเราไม่มองว่าใครตอบเรามองว่าตอบว่ายังไงเห็นไหมเราก็อ่านตอบว่ายังไงก็ไม่รู้ใครๆก็ไม่รู้เราไม่ดูไม่สนใจนับเรียนมาตรวจจากข้อหนึ่งไปก็ลงไว้ต้องไปดูข้างบนชื่อยังไงอย่างของพระนี่ไม่มีชื่อคนนะฮะพระนี่ข้อสอบนักธรรมธรรมศึกษานี่ไม่มีชื่อคนใครจะช่วยลูกศิษย์ไม่มีทางช่วยได้เพราะไม่รู้เลยแต่เราจะมองเฉพาะการกระทำการกระทำของเขาเพราะงั้นถ้าจะผิดก็เขาทำผิดเขาทำผิดก่อนเราจึงบอกว่าเขาผิดถ้าจะถูกเขาก็ทำถูกมาก่อนเราจึงบอกเขาถูกเพราะงั้นแนวคล้ายๆกับรายงานคล้ายๆกับรายงานลักษณะภูมิอากาศนะเวลานี้กี่องศากี่องศาเขาว่าเวลานี้ที่นี้นะที่นี้เวลานี้สิ่งที่เราพูดนั้นบางทีสัมพันธ์กับกาลเทศะสัมพันธ์กับเวลากับสถานที่เวลาตรงนี้นะสถานที่นี้อุณหภูมิเท่านี้แต่สถานที่นี้เวลาอื่นไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่เราก็บอกเราจะต้องบอกเวลากับกาละไม่ใช่กาละกับเทศะคือเวลากับสถานที่มองไปที่การกระทำทีนี้เวลาจะยกย่องนับถือก็เหมือนกันเราดูที่การกระทำของเขาไม่ใช่ลือหวือหวาแล้วก็เฮโลสารพาเหยียบกันตายไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องมองโดยเหตุโดยผลโดยผลนะแม้แต่ว่าในวงการของพระเราเองเช่นแม้แต่พรมน้ำมนต์เนี่ยนะอาตมาเองไม่ใช่พรมให้ใครทุกคนเป็นมหาปริญญาเรียนเป็นใหญ่ตัวจะเอาเขาด้วยอยู่แล้วเนี่ยก็พรมให้คนที่ต้องการขวัญกำลังใจกับน้ำมนต์นั่นเองคุณมันไม่ใช่ระดับนั้นเร็วเอาเขาด้วยอยู่เลยถ้ายังเขาจะเอาเราก็ไม่ว่าแล้วแต่เรารู้สึกไม่น่าจะพรมนะคุณนะมันเป็นของให้ความอบอุ่นใจสำหรับคนบางพวกเท่านั้นเองนะแต่ว่าคนบางพวกไม่จำเป็นจะต้องอาศัยน้ำมนต์นั่นก็คือเราดูที่การกระทำของเขาวุฒิภาวะของเขาว่าควรแก่การนับถือหรือไม่ควรแก่การนับถือการแสดงออกของเขาแล้วผลจากการนับถือมันต้องว่านับถือใครนับถือไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงต้องมองที่ตัวประโยชน์ให้ได้ถ้าไม่ได้ประโยชน์มันก็ไม่ควรแก่การนับถือหมายความเราต้องเห็นคุณค่าคล้ายๆกับการโฆษณาสินค้าทั้งหลายต้องมองถึงประโยชน์ให้ได้แล้วก็มองถึงความคุ้มให้ได้มองถึงความคุ้มค่าแล้วมายังเป็นห่วงตอนนี้วันก่อนที่ไปลูกศิษย์เขามีคนถวายที่ดิน 2,000 กว่าไร่ให้สร้างวัดแล้วคนนึกว่ามันอันตรายนะหนึ่งคือในการก่อสร้างจะลงทุนมากแต่ได้ประโยชน์น้อยสองนี่เมื่อเศรษฐกิจมันมีรัฐประชากรเพิ่มขึ้นวัดอยู่กันไม่กี่องค์ใหญ่โตชาวบ้านไปอัดกันเป็นปลาซาดีนอยู่ในกระป๋องนี่มันอันตรายนะอันตรายแต่จะคิดจะอนุรักษ์ป่าอะไรก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าต้องมองสังคมสังคมต้องเห็นด้วยถ้าว่าพระมีที่อยู่บริเวณที่อยู่สักข้าไร่สิบไร่หนึ่งนะรักษาป่าไว้สักพันสองพันห้าพันหมื่นแสนก็ว่าไปจะไม่ว่าอะไรแต่ว่าความคุ้มเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่คนต้องมองเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนด้วยเพราะแนวความคิดปัจจุบันเขาจะมองในแนวของเศรษฐกิจเนี่ยมากการลงทุนความคุ้มกับทุนหรือกับผลตอบแทนที่ได้มาอะไรๆก็แนวเดียวกันนะครับว่าจริงๆแต่ว่าเรามองประโยชน์ในด้านพัฒนาการทางจิตเพราะจะคำว่าได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยต้องมองตรงนี้คุณจะเห็นว่าทั้ง4ประเภทหลังเนี่ยหมายความว่า ช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรแก่การยกย่องพิจารณาเทียบเคียงในรอบคอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิแต่ไม่ใช่เหมาโหลนะไม่ใช่ตลอดชีวิตไปตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีแค่ขาวก็ขาวดำก็ดำแดงก็แดงก็บอกไว้เท่านั้นเองพิจารณาเทียบเคียงในรอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทำที่ควรแก่การเคารพนับถือเราไม่ได้ดูที่คนแต่เราดูที่กรรมดูที่การกระทำของเขาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วไม่ให้การนับถือแก่คนที่ไม่ควรแก่การนับถือเพราะเขามีการกระทำที่ไม่ควรแก่การเคารพนับถือก็ต้องถามว่าเพราะเหตุใดถามว่าเพราะเหตุใดยกย่องเพราะเหตุใดตำหนิเพราะเหตุใดนับถือเพราะเหตุใดไม่นับถือเพราะเหตุใดมันต้องบอกเหตุได้เพราะได้การนับถือการตำหนิการไม่นับถือการนับถือการตำหนิการนินทาเนี่ยมันมาจากมันเป็นผลเป็นผลที่เกิดขึ้นภายในใจเราซึ่งต้องมีเหตุให้เกิดและเหตุนั้นจะต้องมองที่การกระทำของเขาไม่จะมองว่าลูกหลานของคนนี้ตระกูลนี้พวกนี้ชาตินี้อย่างนั้นมันก็แรงไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันไม่ใช่ว่าเจี๊ยบไปอย่างอะไรมีนักข่าวมีคนทางใต้ก็ถามคุณบรรหารว่าเตี้ยเป็นนายกได้มันเกี่ยวอะไรกับเตี้ยหรือแล้วสูงเป็นนายกได้มันไม่เกี่ยวอะไรกับสูงเป็นนายกเป็นเรื่องการใช้ความรู้ความสามารถไม่ใช่แบกหามนี่นะไม่ใช่เป็นกุลีแบกของหนักนี่นะไอ้นี่คือมันมั่วๆนะมั่วๆเป็นความคิดที่มั่วๆเพราะงั้นการมองปัญหาเนี่ยยุคโลกาภิวัตน์ยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ว่าเราต้องวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเยอะเพราะงั้นต้องมีปัญญาต้องมีความคิดที่เป็นระบบในการตัดสินยอมรับปฏิเสธในการนำมาประพฤติปฏิบัติตลอดทั้งการในการตัดสินวินิจฉัยคนตามที่ทรงแสดงเอาไว้สำหรับปัจจุบันก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ